odsjaj dana.
Životni moto, pa to sam naučio od svog učitelja i osnivača modernog karatea, Funogoshija Gičina, koji je rekao da karate i život počinje i završava sa učtivošću.
Dobroveče vama koji se nježnosti ne bojite. Dobro nam došli u Oazu, emisiju u kojoj u razgovoru s našim gostima tragamo za ljudskom dobrotom i nježnošću. Čovjek koji je večeras naš gost je čovjek koji ima volju za radom. On je veliki radnik, pregalac, kako u fabrici, tako i u sportu. Svu svoju nježnost usmjerio je ka ljudima i sportu. Za njega je, kako kaže, najveće dostignuće čovjeka pridobiti drugog čovjeka ljubavlju i pažnjom. I sve protekle godine to i čini kroz svoju najveću ljubav karate, plemenitu borilačku vještinu koja počinje i završava sa učtivošću. Naš gost je Rajko Vranješ, karatista, trener, sudija i osnivač prve legalno otvorene karate škole na prostoru bivše Jugoslavije. Dobro vam veče i dobro nam došli u našu oazu.
Dobro veče i vama, dobro veče našim slušalcima i svi onim sportistima koji iskreno vole sport. I hvala vam što ste me pozvali.
Radujem se što ćemo večeras našim slušalcima približiti tu plemenitu borilačku vještinu u razgovoru s jednim veoma dobrim, čestitim i vrijednim čovjekom. A to ste vi, gospodine Vranješ. Rođeni ste u Dobrnji na Zmijanju, Kočićevom zavičaju 19. septembra 1947. Osnovnu školu do 6. razreda pohađali u Stričićima, a 7. i 8. razred završili u Vojvodini u selu Laliću kod Novog Sada. Kažete da su vam te dvije godine bile najveća životna škola.
Pa upravo tako. Došao sam iz jedne druge sredine u više nacionalnu sredinu. Imao sam tu prvi dodir sa drugim civilizacijama, sa drugom kulturom, drugim načinom života i svega onog dobroga što čovjek treba da nauči.
A naučili ste da nije važno gdje smo rođeni, odakle potičemo, važno je da smo dobri jedni prema drugima.
Pa da, ja sam se odmah uklopio u tu sredinu, više nacionalnu sredinu. Najviše je bilo Srba i Slovaka. Recimo, kad radimo čas slovačkog jezika, Srbi su mogli da izađu napolje, a ja sam bio željen tog jezika i prilično sam naučio taj jezik. Imao sam divne profesore, Slovake, a predivne one baš u fizičkoj kulturi, gdje su mi otvorili vidike sporta i fizičke kulture i kojima sam uvijek zahvalen. Ne samo u sportskoj kulturi, nego i u drugim domenima života. Recimo, kod moje Zuzke Terekove, ja sam na fizičkom času morao uz gramofon, ne ja, nego svi mi, da učimo da plešemo i stepu, tada i tango i valcer. Što mi je dobro došlo kad sam došao u srednju školu u Banja Luku, gdje sam bez stida molio djevojke za ples i gdje sam to baš dobro radio.
Bili ste poželjni na igrankama u Banja Luci, a u Banja Luci ste završili hemijsku školu, pa onda otišli u vojsku. I u vojsci ste zavoljeli karate.
Pa baš tako. Završio sam hemijsku školu, tata je imao dosta djece i nije bilo ni govora o studiranju. Otišao sam u vojsku, poslije radeći sam se doškolavao, poslije sportske karijere završio trenersku školu u Sarajevu. I sve ono što mi je trebalo u životu nastavio sam da kroz rad naučim.
Reći ćemo da je vaš prvi susret s karateom, tom plemenitom vještinom, bio u vojsci.
Da, 69. godine imao sam sreću da je moj potporučnik Novaković trenirao karate. Nije on imao neki veliki pojas, ali u to vrijeme imajući i žuti pojas je bilo veliko bogatstvo. Na vojnoj obuci i svemu tome imao sam neki prisni kontakt sa njim, pošto sam tad kao mlad vojnik imao neke dobre fizičke predispozicije. Vidio je on da ja to radim i eto počeo sam sa njim da vježbam karate.
Tad, u to doba, rekao ste da je to bila 1969. godina, karate kod nas nije bio popularan sport, ali evo, primjenjivao se kao jedna od borilačkih vještina u obučavanju vojnika.
Da, upravo tako. Karate je počeo negdje 65. i 66. godina. Čuo sam za imena tadašnjih sportista bivše nam države, poput braće Jorge, Salki, Ćurića i drugih, koji su sa nekim malim učeničkim pojasom bili jako popularni u bivšoj državi.
Sad ćemo za trenutak ostaviti sport. Vratit ćemo se vašem radnom mjestu. Vi ste bili sjajan radnik, pravi pregalac u Banjalučkom Incelu u Celeksu. Radili ste mnogo i to ne štedeći ni sebe ni druge.
Pa kad je čovjek mlad i fizički aktivan, za njega nema prepreka i problema. Još ako nauči neke smjernice moralnog odnosa ponašanja, kodeksa, ja sam se trudio da budem boljih od drugih, da više proizvodim i da ljudi kažu nešto lijepo o meni. Uzor mi je bio Alija Sirotanović, radnik, više od svih drugih političara.
Recite ko je bio Alija Sirotanović za one mlađe koji nas možda sada slušaju pa i ne znaju.
Alija Sirotanović, legenda jugoslovenske radničke klase, neumorni rudar, čovjek pravi ljudskih i radnih kvaliteta.
Kada je neko bio dobar radnik u ono vrijeme, onda su ga uvijek upoređivali s Alijom Sirotanovićem. Pa tako i vas, gospodine Vranješu. Rekli ste da ste znali završiti s radnim vremenom i odmah u klub, a bili ste član karate kluba Rade Ličina.
Rade Ličina je bio jedini pravi klub, karate klub u Banja Luci. Tu sam počeo sa trenizima, radilo se naporno. Bila je to jedna prava grupa sportista koji su postizali odlične sportske rezultate i koji su imali približno dobre uslove za rad. Nije mi bilo teško sa treninga otići u treću smjenu. Nije mi bilo teško sa svojom smjenom napraviti 50 do 100 tona papira i ujutru sačekati voz i ići na takmičenje dok su ostali moji drugari odmorni izlazili iz hotelskih soba.
I tako umoran odlazeći na takmičenja, vi ste donosili medalje.
Ja vam moram reći da ja nikad nisam bio umoran. Ja sam uvijek bio svjež i pun energije. Baveći se sportom dobivao sam tu energiju i taj motiv za radom kako u fabrici, tako i na trenizima. Ako imam trening, idem u treću smjenu, svoj kimono natopljen i znojem stavim pozadi nekog velikog elektromotora koji mi osuši kimono i ja idem kući. A kad sam druga smjena, isto odradim svoj posao i nije bi bilo teško da obučem trenerku i da u to doba, u 10:30 noću, istrčim na šahitluke i sa svojom jednom ili drugom rukom, nema veze, dirnem pozadi onaj spomenik i vratim se kući, tuširam, to je bilo veliko zadovoljstvo. I ne samo jednom, nego više puta.
Ne znam kad ste se vi odmarali.
Pa činim se da ja nisam imao potrebu za odmor. To je bila takva jedna energija, takva jedna možda i genetska nasljeđe, gdje sam imao i puls srca 39, 38, najmanje zabeleženi puls na prostorima naše sportske medicine. Vjerojatno zbog tog velikog pješačenja, zdrava sredina moja, zmijenska zdrava hrana, od zdravih roditelja pridrnilo je to svemu. Da budem, eto, jedan silan momak.
silan i skroman momak, kao što ste i sad silan i skroman čovjek. Svoje godine lako nosite i da vam nisu ukrali bicikl, mogli biciklom na svoje zmijanje u svoj rodni kraj, u Dobrnju.
Pa mjerilo moje fizičke aktivnosti i sposobnosti uvijek je bilo iz Borika da jedan skromni bicikl isteram na vrh Manjače, a to je velika kilometraža i veliki usponi. I bilo mi drago kad mi vozači iz automobila mašu i pozdravljaju me.
Još samo da pomenemo jedan slučaj kada ste proslavljali 50. rođendan, pa ste zajedno sa svojim učenicima škole Shotokan
bili
na igralištu, pa ste im željeli pokazati kako i sa 50 godina se može biti snažan, aktivan.
Pa upravo svi naši sportski rezultati potiču sa tog čuvenog vojnog banjaluškog igrališta, kako smo ga mi zvali. Desetine hiljada ljudi je tu vodilo rekreaciju. Neki su igrali košarku, neki rukomet, neki su trčali, sve to tako. I mi smo u početku imali problema kad su vojne vlasti imale komandu nad tim objektom. Jednom prilikom mi dođe neki pukovnik i kaže: šta ti radiš ovdje? Pa ti dozvolio da radiš ovdje. A čovjek je to sve vidio i rekao mi je: ne boj se ništa, mi ćemo ti izdati rješenje, možeš da radiš u svako doba i na svakom igralištu. Šta je bilo? Pa ja sam odmah djecu učio da mi uzmemo 10 vreća smeća, pokupimo to sve te flaše, odnesemo tamo, poslije uzmemo sapun, operemo ruke i nastojimo sa jednim lijepim ponašanjem na tom objektu i čuvali smo ga kao sopstvenu kuću.
A niste mi odgovorili na to da ste optrčali stadion?
Pa u tom svem, u svom radu...
Onoliko koliko ste imali tog dana godina?
Pa u tom svom radu, eto, doživio sam tu i 50. rođendan, došla su mi djeca da treniraju, postrojio sam ih u vrstu i zamolio da odrade nešto za mene i za sebe, za svoje buduće generacije, da im pričaju i da i oni nešto odrade kao što sam ja tad odradio. Nisam im ništa govorio, nego sam samo im rekao da broje koliko ću ja krugova po 400 metara da optrčim. Bio je lijep septembarski dan, ja u trenerci, majici, trčim tako, dođem do 50. kruga, stanem ispred njih, uzmem tu majicu i iscijedim kao da sam zaplivao u Vrbasu i rekao sam im: ovo sam optrčao 50 krugova za svoj 50. rođendan. Volio bi da i vi tako jednog dana odradite.
Gospodine Vranješu, susreli ste se s karateom 1969. Počeli aktivno da učite karate u klubu Radeličina.
Pa odmah, poslije vojske sam nastavio da radim u Radeličina.
A posljednji svoj meč ste održali u Goraždu 1987. godine sa 41. godinom. Sa 20 godina mlađim protivnikom i vratili se neporaženi.
Pa moj upravo najveći rezultat je taj što sam sa tolikim godinama uspio da budem najstariji takmičar lige i što nisam se obrukao u tom meču, pogotovo što ste rekli da je čovjek od mene toliko godina mlađi. I kad pričam o svemu tome, onda bi apelovao na te mlade ljude da ne počnu sa 20 i nešto godina dok nisu završili sportsku karijeru, da se bave trenerskim poslom. Svaki čovjek u svom razdoblju života drugačije razmišlja. Ima vrijeme predviđeno kad će da uči, kad će da bude takmičar, kad će da završi školu i kad može da stane pred vrstu i kad može toj vrsti nešto da pruži. Ne mogu da ne kažem da tu ubacim jednu pozitivnu stranu fudbala i njihovog jednog od najboljih fudbalera, gospodina Zidana, koji je sve imao u tom fudbalu, bio je i najbolji, dobivao zlatne lopte i tako to sa svojom Francuskom, svjetski prvak sa Realom, klubski prvak Europe. U 40. nekoj godini njemu su nudili da bude trener. On je to glatko odbio jer je rekao da on nije još sposoban za to. To govori o njegovom mentalnom sklopu, o njemu kao ličnosti.
Vi ste bili veoma ozbiljan trener, završili ste i višu trenersku školu u Sarajevu. Tu ste upoznali jednog izuzetnog pedagoga, gospodina Salku Ćurića, od kojeg ste mnogo naučili, a Nakon toga imali ste želju da i u Banja Luci otvorite školu karatea, pa to nije bilo moguće.
Da.
Ali vi niste odustajali od tog nauma?
Nisam odustajao. Pa pošto u svim sportovima postoje ljudi koji vode sport, a koji nemaju pojma o sportu i koji gledaju samo svoje lične interese, pa razmišljao sam da ja, ako mogu biti trener, mogu i da odlučujem o nekim važnim stvarima u klubu. Kad sam završio tu višu trenersku školu, podnio sam zahtjev u našoj službi grada, gdje su me oni odbili i rekli da oni nemaju mogućnosti da izdaju to rješenje da ja otvorim školu karatea. A tadašnji zakon o sportu Bosne i Hercegovine tako nešto dozvoljavao onima koji imaju uslove za to. Ja sam imao sreću što mi je moj učitelj, od koga sam najviše učio, i to sam učio na taj način što sam sve svoje godišnje odmare koristio za seminare, kako za takmičarske, tako za trenerske i sudijske. To je bio niz godina. U našem sportskom centru BiH, našem Zaostrogu, gdje sam proveo zaista lijepe sportske trenutke.
I godišnje odmore.
I godišnje odmore.
Eto, i vi ste uspjeli da otvorite tu prvu školu koju ste nazvali Šotokan.
Zahvaljujući baš Salki Ćuriću, mom učitelju, koji je imao uvida u moj rad, u moje znanje, i na fakultetu je predavao neke predmete iz karatea. On je doprinio da ja dobijem to rješenje i to je bila prva legalno otvorena škola na prostorima bivše države, negdje 1991. godine.
Sjećate li se tog vremena kada ste je registrovali kao prvu školu karatea? Kakav je interes bio mladih za učlanjivanje u školu?
Mislio sam da će to ići na što teže, međutim odmah su pristizali prvi učenici. Sjećam se prvog upisanog učenika, to je sadašnji doktor sin od doktora Lajšića i prvog predsjednika kluba Šotaka. Nisu bili baš nekakvi uslovi, rekao sam da smo najviše trenirali na ledini. Poslije je došao taj nesretni rat, svako je imao svoje zadatke. Ja sam imao zadatak da proizvodim papir, imao sam tu radnu obavezu.
Radili ste u Incelu, u Celexu?
Da, u Incelu, u Celexu. Znači, jedna papir mašina u čitavoj Bosni i Hercegovini, svi su imali papir. Čak smo dosta papira izvozili za Srbiju, odatle smo dobivali u kompenzaciju ulje, šećer, brašno i tako dalje. A kad se bilo vremena, onda smo trenirali na tom vojnom igralištu. Bilo je i dana kad je bila uzbuna, pa smo bježali u podrume zgrada. A preko zime, škole bez struje, upaljene svijeće, na minus 18, djeca su imala volju i trenirala. I hvala Bogu, ne sjećam se da je iko bio bolestan i povrijeđen.
Koja je prednost treniranja karatea?
Jedan lijek ne može da zamijeni fizičku aktivnost. Fizička aktivnost je čudo. One zakržljale preobraze u prave muškarčine. Sjećam se i preporuka doktora Nikole Gačeše, našeg sportskog ljekara, koji je djecu sa krivom kičmom uvijek upućivao kod Rajka. Dobivao sam djecu tako nježnu, zakržljalu, a poslije par godina ni sopstveni roditelji nisu mogli prepoznati, a kamoli ljekari koji su im liječili kičmu.
Vi ne samo da ste ih učili toj vještini i posticali na fizičke aktivnosti, vi ste na neki način, a to karate zaista može da učini, otklanjali strah, otklanjali gnjev te djece, ljubomoru.
Pa sve se to uči u sportu. Mene su tako učili i naučili su me da pružam djeci svu ljubav. Ne samo kao trener, roditelj. Pričao sam im o svim sferima života i to im je dosta pomoglo. I stotine njih je fakultetski obrazovano. Imamo i doktora nauka, da jedan takav siromašan klub bez nekog velikog ulaganja postigao vrhunske svjetske rezultate. Da smo iz naše škole imali svjetske evropske prvake u svim uzrasnim kategorijama.
Pokazivali ste mi fotografije svojih učenika, među kojima su bili oni sa mnogo zlatnih, srebrnih, bronzanih medalja. i to ste mi pokazali s ponosom, to su sve sjajni dječaci, momci.
Momci i djevojke, sjećam se, danas su ti veliki velikani sporta kod nas završili fakultete i otišli trbuhom za kruhom. Razmišljao sam jednog dana da od tih velikih takmičara napravim i velike trenere i sudije. Međutim, sredina u kojoj živimo nije im omogućavala da kao i akademski građani dobiju nekakav posao, pa su eto otišli u svijet. Ne samo djeca naše nacionalnosti, nego i drugih nacionalnosti. Bili smo multietnički klub. Tu djecu sam zaista zadužio da pričaju kako u Banja Luci ima dobrih trenera i dobrih Srba. A to je upravo ljubav i pažnja prema njima kao prema sopstvenoj djeci. Kad su odlazili, svi smo ih skupa ispraćali, mahali uz razmjenu čokolada, pa čak eto dobio sam od mojih učenica, dobio sam knjigu Travnička hronika koja mi je otvorila još neke vidike životne.
Sogno all'orizzonte manca le parole. Io sì lo so che sei con me, tu mia luna, tu sei qui con me. Mio sole, tu sei qui con me.
Večeras je sagovornik u Oazi, poštovani slušaoci, gospodin Rajko Vranješ, karatista, trener, sudija i osnivač prve legalne karate škole u bivšoj Jugoslaviji, Shotokan. Do sada smo pričali o toj vašoj posvećenosti i velikoj ljubavi prema karateu, što karate kao borilačka plemenita vještina uistinu i zaslužuje, i što god kažete u vezi karatea nije previše. Spomenuli smo da kod mladog čovjeka bavljenje sportom donosi samopouzdanje, postaju učtiviji nego što jesu, izbija se potreba za samodokazivanjem, a i u samoj toj borilačkoj vještini možda je najvažnije da se on bori sam sa sobom, da sam sebe pobjeđuje, nego protivnika.
Pa moje učenike, ja učim svemu tome što ste vi rekli, a učim i tome da je najveća pobjeda ne nasjesti na provokaciju, uvijek izbjeći konflikt. To je nešto najvažnije.
Pitala sam vas u onom pripremnom razgovoru ko sve može da se bavi karateom, da li postoji neka dobna granica do koje se može ići na kurs karatea, a vi ste mi rekli da ne postoji, da mogu čak i ja da dođem ukoliko imam želju. Onda sam opet vas pitala da li kad savladamo te neke vještine karatea postajemo spremni da se suprotstavimo protivniku. A vi ste mi onda rekli jednu veoma lijepu misao i rečenicu, da je najbolje protivnika izbjeći.
Upravo tako. Što se tiče mene, ja sam dosta toga izbjegao i zaobišao, a nekada nisam mogao zaobići ako neko silni, jači, agresivni napada od sebe daleko nježnijeg, starijeg. Tu sam onda priskakao u pomoć i to na jedan lijep način.
Koja je prednost da se dijete učlani u karate klub?
Pa mi tu nemamo neka mjerila da kažemo ti si za taj sport, ti si ovo ono. Svima dajemo mogućnosti da radi i oni zdravi i oni malo krivom kišvom, sve to rad popravi, kako reče akademik gospodin Vava Jorga, nijedan lijek ne može zamijeniti fizičku aktivnost. I djeca to radeći, vježbajući, postaju zaista prava djeca, disciplinovana djeca, od kojih društvo jednog dana će imati veliku korist. Ili zamislite jednoga ovisnika o drogi. Treba se tu dosta para da uloži i pitanje možemo li ga odvratiti od toga. A ta djeca traže samo da treniraju, da imaju uslove za treniranje, da imaju skromnu opremu, da ne traže plaću za to što treniraju, da odu i sa sendvićima i to direktno iz kombija, iz autobusa na parkit i da se uvijek vrati sa najsjajnijim odličjima.
Eto, baš ste mi i o tome pričali, koliko ste skromni i koliko malo tražite, a koliko ste i ovom gradu donijeli pozitivnoga, donijeli sportskih trofeja. Kažete da imate jednu prostoriju u svom stanu u koju više ne mogu da stanu ti trofeji koje ste za ovo proteklo vrijeme uspjeli izboriti.
Pa ja imam dosta tih klinaca sada, srednjoškolaca koji su za 7 godina svoje sportske karijere uzeli preko 240 medalja. Od toga su 80% zlatnih medalja. Osvojili smo na raznim takmičenjima dosta pehara, stotine pehara. Moja soba gdje ja spavam je i kancelarija klubska i Radskog karate saveza. Tu radimo eto tako skromno, a sve te pehare dole prekriva prašina moga podruma, stana.
Nažalost, a vi ste grad zadužili i škola karatea je 4 puta u zadnjih 8 godina proglašena kao najbolja škola u konkurenciji svih sportova grada Banja Luke.
Da, jesmo 4 puta proglašavani, a bili bi i više puta, ali neskromno je bilo da mi uzmamo te trofeje. A zaista po tim rezultatima zaslužili smo da i ovih proteklih godina budemo najbolji. Jer nismo mi baš neki koji ne razumije se u sport. Znamo vrednovati sportske rezultate. Ja recimo jednom prilikom imao sam dječake koji su birani za najperspektivnije sportiste. Jednog svjetskog prvaka, isto jednoga mlađega kolegu i tako dalje. Sjećam se jednom da sam predložio mog učenika Kesara Stefana, koji je sa nepunih 10 godina dobio majstorsko zvanje, tehnički pojas pred najeminentnijom komisijom, gdje je bio tada prvak regije, prvak Bosne i Hercegovine na njihovim turnirima i najvažnije bio je prvak u svjetskom kupu i svjetskom prvenstvu. On nije mogao da prođe kao najperspektivniji sportista.
A što mislite, što je to tako? Da li se taj sport kod nas nedovoljno vrednuje?
To je sada jedno veliko pitanje.
Tu je sad jedan veliki
uzdah. To je jedno veliko pitanje. U to vrijeme imali smo mi iz Šotokana sreću što je predsjednik Savjeta za sport bio sportista vrhunski Zoran Novaković, koji je prvi uveo to vrednovanje sportske škole. Jer čovjek je toliko daleko vizionar u sportu da on sigurno zna da je preče vrednovati školu od nekih 20 ljudi koji radi lično za svoj profit.
Mogli biste nam, gospodine Vranješu, ispričati o istorijatu karatea?
U nekim spisima navodi se da je sam karate star oko 2500 godina, odnosno da se prvi put u nekim zapisima javlja 500 godina pre nove ere, i to u nekim danas poznatim indijskim manastirima. Po toj teoriji sam karate iznikao je iz indijskog sistema meditacije bazirane na jogi. Neki od indijskih kaluđera tu čudesnu veštinu prenio je u Kinu, u Shaolin školu, gdje su ti kineski kaluđeri vidjeli da je to dobra vještina koja ih može odbraniti od nekih bandi koje su tada šetale, a najpogodnije im je bilo upravo napadati te nježne kaluđere.
Ko je osnivač karatea?
Osnivač modernog karatea je Funako Shigichi. On je predstavio i govorio da karate ne mogu da vježbaju samo oni sa privilegijom, nego da to vježbaju svi koji žele. I prvi moderni karate baš je nastao u to vrijeme 50. godina od čuvenog majstora Funako Shigichina.
Šta su to kate?
Sportisti koji se bave karateom vježbaju i kate i borbe. Kata. Pa sam Funako Shigichi je rekao da je kata duša karatea. Kata je jedna forma koja je sastavljena iz mnogih blokova udaraca, kako ručnih, tako i nožnih, koje su povezane u jednom ritmu. A to sve se mora prenijeti brzo, snažno, eksplozivno, tačno, prefinjeno, do perfekcije.
A što se tiče borbi?
Danas se borbe ne rade kao prije. Tad je postao i neki kontakt, kao i danas što postaju boksu kontakt. Kako kaže opet akademik Jorga, sport je mač sa dvije oštrice. Kad se radi taj pun kontakt, to su primjeri ljudi koji se bavili boksom, koji su izgubili svoje zdravlje, a oni koji su danas živi, to su teški invalidi. Nešto se na polju karatea odradilo. Vrhunski sportisti rade punom snagom, ali nikada ne povređuju protivnika. I namjera da se povrijedi protivnik se kažnjava. Znači, to je jedan lijep sport da se može dokazati kao prava muškarčina, a da svoga protivnika i ne povrijediš.
Koja počinje i završava se učtivošću.
Uvijek počinje eto tako, da budeš učtiv u borbi i da završiš borbu učtivošću, a to je da pobjediš, a da nikoga ne povrijediš.
Gospodine Vranješ, rekli ste nam da je velika vrijednost bavljenja fizičkom kulturom, odnosno sportom. Nijedan lijek ne može to nadomjestiti. Volite čitati, volite pomagati drugim ljudima, volite jednostavno ljude i veoma ste pozitivni. Cijenite graditelje, dakle one ljude koji ostave nešto iza sebe. Po vama, koje su to osnovne ljudske vrijednosti?
Pa upravo se vraćam opet na početak i na tu rečenicu velikog senseja Fonogošijagićina. Sve sa velikim poštovanjem, sve sa velikom učitivošću i sve sa pružanjem velike pažnje i ljubavi drugima. Ljudi nisu svjesni da samo ako čovjeka pridobiješ sa ljubavlju, da je to veće oružje od arsenala nuklearnog koji svijet posjeduje. Kad toga budu svjesni, onda će svijet da pođe drugim tokovima.
Vi s velikom ljubavlju ste zajedno sa svojom suprugom odgajali i dvije kćerke koje su pošle vašim stopama, vaša Atlantida i vaša Dajana.
Da.
I one su majstori.
Atlantida je majstor karate sporta, jedne skromne djevojke koje su završile banjalučku gimnaziju. Atlantida je izborila uslove da bude stipendirana od bivše države. Sa lakoćom je završila političke nauke, odsjek novinarstvo. Nažalost, ne bavi se sa tim. Radi neki drugi posao gdje može da živi i preživi.
Da, novinari ne žive baš sjajno. Razumijemo se. A ni vi u ovim godinama s toliko pregalačkog rada i kao radnik u fabrici i kao trener, sudija, osnivač karate škole, niste ništa zaradili, nemate čak ni bicikl, ukrali su vam i bicikl, imate penziju od 320 konvertibilnih maraka. Od čega živite?
Pa takav je život. Treba se sit roditi, onda čovjek sve ima. Pa eto, bavim se ja tim suđenjem, odem malo, sudim. Kad djeca mogu platiti kotizaciju, meni ta dnevnica ostane. Kad ne mogu, onda ja tu dnevnicu potrošim, a kod kuće je prazan frižider. Međutim, ja sam zmijanjac, ja mogu pojesti jedan krompir, meni je dosta.
Kako supruga gleda na tu vašu posvećenost karateu, pa i na te dnevnice koje podijelite nekad sa svojim učenicima koji nemaju isto kao što nemate ni vi?
Da, neko će odmah vidjeti, da misliti da je Rajko uzmao tu članarnu. Ja kad sam radio u Incelu, ja svojim učenicima nikad nisam naplaćio ovu članarnu. Pomenit ću, recimo, Aleksandra Mihajlovića, dječaka čiji otac sa mnom radio, koji nikada nije platio članarnu. Kome je klub sve to platio da iznikne u jednog vrhunskog sportistu. Dosta puta sam ga vidio na raznim takmičenjima u jednom skromnom kimonu, a tamo recimo jedni Italijani uštirkani, a on između njih diže pehar. E tad sam bio ponosan i to je plaća za sve ono što radim. Naravno sam bio ponosan na prvenstvu Evrope koja je organizovala Republika Srpska, odnosno Karate Savez Republike Srpske, gdje je pet mojih učenika radeći za Republiku Srpsku, a neki za Srpsku Karate Uniju, osvojili su pet zlatnih medalja. Aleksandar Mihajlović, koji je ispred mene stajao 17 godina kao vrhunski majstor i obrazovan čovjek, proglašen je za najboljeg takmičara Evrope 2008. godine u Banja Luci. U mojoj Banja Luci, gdje sam eto to dočekao i kao sudija i kao učitelj tih učenika. Ne mogu i to da zaboravim kad mi je prišao trener čuvanog Luke Valdezija, svjetskog prvaka u katama neprikosnovanoga, koji je rekao da Aco ima od njega ljepšu tehniku, međutim ovaj je jači. Kako to jači? Pa čovjek radi profesionalno 6-7 treninga dnevno, a Aco mora da zarađuje kruh da bi preživio.
Ali vidite kako je to duhovno bogatstvo mnogo jače od onog materijalnog. Ono što ste vi zaradili u svom životu ostaje u vama do kraja života. Evo, mi smo već i na kraju emisije. Imate li nekih želja, neostvarenih snova? Pomenuli ste mi, da vas samo podsjetim, jedna od vaših želja je i održati turnir u čast Bana Milosavljevića u Banja Luci. Jeste na to mislili?
Pa jesam mislio na to. Ja sam eto izabrao tog dobrotvora Banja Luki koji je pomagao svima nama, svih nacionalnosti u gradu i ostavio iza sebe tako nešto što u skorije vrijeme neće niko ostaviti. Nažalost, nisam imao razumijevanja. A kako sam ja htio da organizujem taj turnir? To je da mi dođu svi gosti, da od njih ne naplaćujem kotizaciju, da ih lijepo ugostim u našem gradu, da odemo na zajednički ručak. Jer materijalna strana nije baš nešto. Sve to prođe, ali pažnja, ljubav i gostoprimstvo ostaju vječno.
Uspomene.
Uspomene, uspomene.
gost oaze je Rajko Vranješ, karatista i veliki poznavalac prilika u banjalučkom sportu.
Pa ja sam htio ovako da kažem nešto, kako je stanje u Banjaluci, u banjalučkom sportu. Dati neke smjernice ako to moje zapažanje može pomoći da idemo ka bolje. A danas je čudan taj sport. Znači, mi u gradu, našem gradu Banja Luci, moramo napraviti jednu reorganizaciju sporta. Da odvojimo profesionalni od amaterskog sporta. Profesionalnim sportom mogu da se bave samo onim koji to zaista zaslužuju. Jedan Messi, Mourinho i svi ostali. Oni zarađuju i stvaraju profit sebi i drugima. Malo mi to smeta kad jedan Mourinho i jedan Messi imaju po 200 miliona. A isto mi smeta kad jedan Nobelovac sav svoj život dobije 1 milion maraka i opet neki lajci kažu, kakve su to pare. I kad to sve stavimo na vagu i da vidimo Mourinha i Messija ili recimo jednoga Roberta Koha, pa da vidimo ko je taj koji zaslužuje više. Ali taj, eto, koga pomenu Roberta, njemu nije trebao ni taj milion. Njemu je trebalo daleko manje i manje. A iza sebe je ostavio više nego što može zamisliti taj Messi i Mourinho. Šta sam htio još tu da kažem? Znači, trebaju tačno ljudi da naprave tu reorganizaciju sporta. Da se vidi da je preče ulaganje u tu mladost, u tu budućnost. Preče od desetak, 15, 20 pojedinaca iz rukometa, fudbala, košarke, da je to daleko bolje za našu zajednicu. Sad, u ovim momentima, mi i svi ovi sportisti amaterski, oni ne traže plaću, ne traže ništa, on traže sendvić i odvedi me na takmičenje. Velika su ipak ulaganja u sport Banja Lučki, velika. I grad izdvaja tu pare, i ministarstvo. Ali to sve ode u pogrešne ruke. Ja bih im predložio jedno novo radno mjesto u opštini. Da oni koji se takmiče, odmah poslije takmičenja kaže, evo ovo smo platili za autobus, ovoliko nas je koštao ručak i sendvić, i to je to, uplate na žiro račun taj i taj. A ne neki pojedinci koji su stalno u sportu i stalno mešetare tu i gledaju svoj interes, voze dobra auta, imaju vikendice, a rezultati ne postoje. Pa mi jedno moramo da razmišljamo o tome i da ovaj banjalučki sport u koga ja vjerujem da možemo biti dobri u svim granama sporta, krene ka bolje.
Hvala vam što ste mi bili gost u oaze, gospodine Vranješu. Želim vam i još mnogo istrčanih krugova na nekom od igrališta.
Hvala vam. Na lijepim željama. Ja ću nastojati da budem to što jesam. I pozdrav onima koji su me slušali i da mi neki ne zamjeri baš puno, što sam bio iskren i otvoren.
Večeras je s nama iskren i otvoren bio karatista, trener i sudija i osnivač karate škole Shotokan Rajko Vranješ. Još jedan put hvala vam za razgovor, a hvala i vama, poštovani slušaoci, što ste i večeras bili s nama u oazi, vaši prijatelji Željko Cvjetić, Dejan Šušić i Jadranka Mudrenović.
Hvala vam, prijatelji, za trenutke sreće, za svako s vama divno provedeno veče. Hvala vam što ste mene prijatelji.
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.
Hvala vam, prijatelji, za trenutke sreće, za tople osmehe, aplauze i zeće. Hvala vam što ste mene prijateljem zvali i što u pravom času ruku ste mi dali. Skoro će, ne znam koja već, i ko zna koliko ću još pred vas, pred vas, pred vas. sav život želite li vi? Pevaću, prijatelji, ja za vas, za vas, za vas. Hvala vam, prijatelji, za trenutke sreće, za svako s vama divno provedeno večer. Hvala vam što ste mene prijateljem zvali, i kad je teško bilo snage ste mi dali. Hvala vam prijatelji za trenutke sreće, za tople osmehe, aplauze i cveće. Hvala vam što ste mene prijateljem zvali, i što u pravom času ruku ste mi dali.
Radio Republike Srpske.